Alla guarderanno un mondo degna di far sorridos. O per una mena guapa figlia di santos vestidos. Levava un pau d'amargo, un motimo d'amarrado. E unhas tocas chinelas fumando nunha cigarra. Entre dinas dúas noites alucarme apurado. Rompe un calzón de extrema e máis tiro reventado. Levanta a amada casa, ten patras campo con venado. Quien iba a ter las costelas que me deixo desmayado. E dixo no señor Chan, é un milagro mellor. Este carne de esqueleto, mal de carne non vai para comer. A rapaza non estaba, diz que iba nun viaxiño. Eu salí para esperarla ao arroio do vizinho. Salí un outro cartal feo com a cabeza do sapo. Arrastrou-me com a lama igual que se fora un trapo. Descocando a grava tanto, salen todos os vizinhos. Com colmeiros para os apoces e as mulheres com pompinhos. Desde que vim tanta xente, tirei cas focas chinelas. E para que non me pillara, tiban cebo as canelas. Cuando chego a miña casa, miña mãe deu-me boas sopas. Canto máis 40 bastos, e ademais as 20 copas. Meu pai que estaba presente, pra me calentar as boas. Deve ser de bofetadas encima de mil fillolas. Iba por un patio adiante, iba en medio condenado. Rabeoso como un campo las que tenía de dar.